Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Avem de continuat un subiect foarte important. În capitolul al 12-lea al cărții Faptelor Apostolilor, ne întâlnim din nou cu persecuția. Și din nou persecuția este îndreptată împotriva bisericii din Ierusalim. Dar din nou persecuția este învinsă. Și vă rugăm să ne explicați.
Scriptura spune că Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. Este o atitudine foarte, să spunem, politică a lui Irod, pentru că el nu era un iudeu pur sânge. El nu era, era idumeu și relația lui cu poporul oricum era tensionată. Avea nevoie să își întărească cumva poziția în popor, mai ales că și schimbarea politicii în zona aceea, relațiile destul de șubrede cu Imperiul Roman, cu Roma, făcea necesar ca împăratul sau regele iudeilor să fie destul de atent la fiecare pas. Ori asigurarea liniștii în Iudeea era foarte importantă și un rol important l-avea regele. Acum, Scriptura nu ne spune direct de ce l-au ucis pe Iacov. Au pus mâine pe ei. Clar că au vorbit de lideri aici. Ei au gândit cumva politic, dacă liderii sunt exterminați, biserica asta sau mișcarea asta nou începută va înceta să mai existe.
N-au învățat nimic de la Gamaliel.
Nu, păi acum Gamaliel era un om înțelept, dar cine m-a luat seama? Adică era mai în vârstă. Adică totuși vorbim de politic aici. În situații destul de tensionate, politicul este cel care are mai multă forță. Pentru că detașarea creștinismului de iudaism, toate întâmplările care au avut loc, intervențiile lui Dumnezeu, minunile săvârșite, au creat condițiile unei posibile schisme în popor. Pentru că în momentul în care populația de rând începea să înțeleagă că gestul acestor lideri de a-L omorâ pe Iisus a fost un gest nu doar că nedrept, dar l-a omorât tocmai pe Dumnezeu întrupat, pentru că era un lucru confirmat și de învierea sa, erau marturi și de minunile săvârșite în popor, numai că n-au plăcut și s-a încercat încă o etapă de persecuție tocmai pentru a diminua impactul. Mai ales dacă ne uităm că după episodul cu Antiohia, când aceștia au fost botezați, au primit și ei Duhul Sfânt ca și iudei, trecerea aceasta la neamuri cumva nemulțumit iudaismul. Mă gândesc la cel palestinian în special, pentru că existau destul de mulți iudei în diaspora care își lărgiseră cumva orizontul ideologic și erau mai toleranți. Mai ales erau gânditori cum a fost Filo, care nici măcar nu se pune problema că era atât de... Era un om credincios poporului său. Un om care făcea un lobby puternic pe lângă împăratul Romei. Însă era destul de deschis către elenism, către societatea din afara lui Israel. Și acum Irod, el speculează acest moment. El își dă seama că atunci când l-a ucis pe Iacov, el a spune că a văzut că acest lucru place iudeilor. Și normal că acest gest, prin acest gest el i-a asigurat pe iudei că este de partea lor, că el ține la iudaism, ține la a păstra normele așa cum erau scrise și l-au și pe Petru. Petru, Iacov, Ioan, dacă ne uităm în Scriptură, erau cei trei ucenici care mergeau cu Domnul oriunde. Și Iacov era privit cu mult respect. Acum, dacă și Petru, care era mult mai vizibil, purtător de cuvânt, era anihilat în gândirea lui Irod și în gândirea multor lideri, își pierdea cumva, biserica își pierdea forța. Ei nu înțelegeau că, de fapt, Duhul Sfânt conducea biserica, nu Petru, nici pe departe. Și l-au și pe Petru. Acum, profesorul F. Bruce insistă asupra acestui lucru, spunând că tocmai bariera ștearsă dintre iudei și neamuri în viziunea bisericii nou formate a fost un moment de tensiune foarte mare și înclin să cred că este așa, pentru că observăm că această tensiune a fost prezentă chiar și în biserica creștină. În epistolele pauline găsim acest lucru, această tensiune permanent. Creștini iudei cu creștini de neamuri erau în tensiune permanentă, erau tendințe iudaizante. Și normal că dacă unii creștini iudei au fost deranjați de această îndepărtare a unor bariere, cu atât mai mult când vorbim de iudeii care au rămas iudei.
În acest iudei,
context,
ortodoxi.
Iudei ortodoxi. În acest context, animozitatea a crescut foarte mult, adică creștinismul nu doar că s-a distanțat, să spunem, teologic de iudaism, când vorbim de învățătura despre Dumnezeu sau despre mântuire, dar s-a distanțat și etnic. Adică poporul lui Dumnezeu nu mai era iudaismul. Poporul lui Dumnezeu este format din mai multe popoare. Cum spune Pavel, în Hristos nu este nici bărbat, nici femeie, nici grec, nici iudeu, nici rob, nici slobod. În acest context, vă dați seama că Iuda se temea de ce s-a temut și preotul Caiafa, dacă ne amintim, domnule, dacă acest om trăiește, pierde tot neamul. Dar e mai de folos să moară un singur om decât să pierdă tot poporul. Și au spus, domnule, dacă nu s-a reușit distrugerea poporului în timpul lui Iisus, aceștia reușesc, pentru că odată ce poporul Dumnezeu devine biserica și toți sunt acolo egali și neamuri și iudei, atunci poporul nostru își pierde total rolul de popor al lui Dumnezeu în privirea multora. Și în acest context, normal că acest gest al lui Irod are o greutate foarte mare și își asigură fidelitatea poporului.
Domnule pastor, ce motive ar fi putut să invoce iudeii ca să dea curs acestei persecuții?
Este un domeniu foarte, foarte important. Pentru că privind diacronic teologia biblică, descoperim că în Antichitate, vorbind de Vechiul Testament, avem de face cu un popor teocratic. Iudeii puteau susține pe baza Bibliei și a unor exemple concrete din Vechiul Testament că au autoritatea biblică de a folosi puterea civilă pentru a face ordine. Și ne uităm în Vechiul Testament. Sunt exemple prin care persoane particulare sau grupuri, seminții, cum a fost seminția lui Beniamin, au fost pedepsite pentru că s-au distanțat de niște norme biblice și au călcat sfidător porunca lui Dumnezeu. Au fost și anumite, eu știu, pedepse care de-a lungul timpului s-au bătut asupra unor popoare. Ne uităm în vremea împăraților, atunci când au fost aleși împărați în Israel. Observăm că de obicei oficiul împărătesc era destul de întrepătruns cu oficiul profetic. Profetul cu împăratul, cu preoția, erau cele trei instituții foarte importante, oficiul profetic, preoțesc și administrativ împăratul. Cele trei persoane foarte importante în tot ce înseamnă poporul Israel. Acum mai avem și la nivel de limbaj, avem expresii cum ar fi unsul Domnului, care arată totuși o autoritate divină. E adevărat că această expresie este doar în dreptul marelui preot și în dreptul împăratului, care erau, dacă ne gândim biblic, erau tipuri ale lui Hristos, care era și preot și împărat, și în Noul Testament el este unsul. Hristos, de fapt, asta înseamnă unsul. De aceea, în Biserica Nouă Testamentală nu întâlnim expresia unsul Domnului în dreptul altei persoane decât Hristos. Dar ei nu au perceput așa lucrurile. Ei au perceput că slujba în sine este autoritativă înseamnă unsul Domnului și, prin urmare, ai autoritatea să faci ce trebuie. Această gândire s-a manifestat de-a lungul erei creștine, când ne gândim în perioada medievală. A fost o dispută destul de serioasă, o perioadă între împărat și pontiful roman, papă, care are autoritate mai mare. Este și împăratul uns de Dumnezeu, dar este și, vorbim de perioada Imperiului creștin, nu ne referim la, deci după secolul al V-lea încolo. Este foarte interesant acest aspect și alternanța asta între puterea civilă, puterea religioasă, care mai e autoritativă, au fost și între cele două forțe lupte, dar atunci când aveau un dușman comun, ele coalizau. Se coalizau. În această privință, aici găsim această problemă. În gândirea lor, statul era un stat sacral, statul în sine. Avea autoritate, avea obligația să mențină ordinea. Prin urmare, dacă ne uităm la politicile lor față de creștinism, ei găseau legitimitate în chiar Vechiul Testament, folosind situații similare. Și aceste lucruri s-au întâmplat, am spus mai și în perioada medievală. Sunt multe aspecte care au fost justificate și că atunci nu se putea altfel. Este interesantă această problemă, pentru că religia și politica au fost privite ca două fețe ale aceeași monede. Prin urmare, ele merg mână-mână, nu poate una fără cealaltă. Este cumva o gândire pentru astăzi, când vorbim de un stat secular, ne-am născut într-o gândire postmodernă, mulți dintre noi, ni se pare, e ciudată chestia asta. Dar nu așa au fost lucrurile dintotdeauna. Au fost momente când n-aveai decât să accepti această gândire. De aceea ei nu vedeau o problemă. Ei considerau că este un devotament față de Dumnezeu. Această persecuție era un act spiritual pentru ei, un act religios. Cum spune Pavel, că unii îi găsesc de bun pe ce le fac aceste lucruri. Adică atunci când ucide pe cineva, cred că aduc o jertfă lui Dumnezeu.
Așa cum fusese și el în aceeași situație.
Da. Și aici e interesant. Adică filozofia aceasta, politica unită cu spiritual, cu religiosul, este un lucru foarte interesant și nu doar în creștinism. Ne uităm și în zonele necreștine, vorbim de Orient, fie că vorbim de Islam, fie că vorbim de hinduism sau alte religii, e aceeași gândire. Religiosul, politicul merg mână-mână. De fapt, în multe state, mai ales pe medievală și în antichitate, politica de fapt era religie și religia era politică. Era atât de întrebătuță încât nu puteai să distingi, să faci o separare clară, asta e politică, asta e religie. Nu, realmente nu.
Jan Hus, urcat pe rug, vede la un moment dat o femeie în vârstă, că aduce și ea un braț de vreascuri și pune acolo la piciorul rugului, pe care urma să fie el ars. Cu convingerea că în felul acesta Dumnezeu îi va face și ei un loc în rai, că participă la uciderea unui eretic. Iar exclamația lui a fost în momentul acela: Sancta Simplicitas, o simplitate sfântă. Cam asta li se întâmpla și evreilor în momentul acela. Era mentalitatea care ținea de statul sacral. Dar dacă ne uităm în secolul I, despre care vorbim când analizăm Cartea Faptelor Apostolilor, Israel încetase de mult să mai fie un stat sacral. Și nu numai cele 10 triburi din nord, ci și Iuda pierduse puterea politică. Ei, cum trebuie să privim acest aspect?
Acum este bine să mergem pe două direcții aici, când vorbim de o tradiție continuată în procesul gândirii religioase. Pentru ei încă statul era un stat sacral, dar dacă făceau un studiu critic al unei legitimități în privința continuității statului sacral, descoperau că de fapt lucrurile sunt total diferite. De aceea poporul vulgul era foarte greu să fie acuzat. Nu e o întâmplare că și Hristos se ruga: Tată, iartă că nu știu ce fac la un moment dat. Adică mulți abar n-aveau ce făceau. Ei chiar credeau, erau convinși că Saul, apostol Pavel, el multă vreme a crezut că aduce un serviciu lui Dumnezeu, pentru că avea ochii închiși. Dacă vorbim de ideea de stat sacral și facem un studiu mai serios, descoperim că atunci când vorbim de poporul Israel, el nu mai era ce era înainte, adică 10 dintre seminții, vorbind de partea de nord, au fost luate în captivitate și cumva s-au dispersat, au dispărut practic ca seminții în perioada robiei asiriene. De aceea vorbim doar de ceva preoți care s-au menținut cumva, pentru că era important să continui tradiția preoțească și mulți știau spița de neam. Și dacă ne uităm că chiar și asirienii au trimis pe unii dintre preoți înapoi să învețe legea lui Iahve și au urmărit doar care din seminția și s-au păstrat cumva această seminție. Dar Iuda și Beniamin cumva s-au păstrat, de aceea și Pavel era din Beniamin, el s-au păstrat ca seminții.
Pentru că și-au și aglutinat credința în jurul Ierusalimului,
da,
în jurul templului.
Da, acolo, exact.
Spre deosebire de ceilalți care și-au construit templul lor pe Garizim.
Da. Apoi problema unșilor Domnului, acești regi hasmonei nu aveau legitimitate, adică dacă vorbim de unsul Domnului care a fost ales, da, atunci când, de exemplu, Saul a fost lepădat de Dumnezeu și în acel moment a fost uns David ca împărat. Chiar dacă a ajuns mai târziu împărat de facto, dar de iure era împărat. A fost uns de Domnul și cumva pe această linie din tată în fiu s-a mers pe ideea că, și Scriptura are multe profeții, da, Dumnezeu dorea ca din seminția lui David să zice un împărat. Ori în momentul în care tu nu-ți poți justifica descendența din David, nu ai legitimitate să fii unsul Domnului. Clar că au luat prin alte metode domnia și dacă ne uităm în istoria lui, istoria poporului iudeu, descoperim multe lucruri neplăcute. De aceea că vorbim de ideea de sacralitate, de unsul Domnului, de un reprezentant al lui Dumnezeu, nu mai putem vorbi aici de un om din seminția lui David. Vorbim de un hasmoneu care n-avea nicio legătură, adică până la urmă
de un edomit.
Edomit, de fapt. Până la urmă, nu avea nicio bază biblică. E adevărat că poporul nu era atât de mult interesat și nu știu dacă știau toți. Dacă știau, conta foarte mult transmiterea unei tradiții, pentru că asta este partea tragică în viața multor popoare. Pe măsură ce se depun straturile tradiționale, oamenii se mulțumesc cu această tradiție mai facilă, care nu necesită o gândire critică, nu necesită analiză, nu necesită să-ți exersezi gândirea astfel încât să analizezi, dom'le, este normal? Nu, ești mulțumit cu ce se întâmplă, ești mulțumit că ești partea unui popor care se crede încă poporul lui Dumnezeu, ai oameni legitimați de Dumnezeu acolo, când vorbim de preot, de împărat, și aici este foarte ciudat acum, preoții care de multe ori luau scaunul preoțesc prin crime, adică sunt dovezi istorice foarte clare, se comiteau crime pentru acest lucru, împăratul, regele la fel. Cum poți să vorbești de legitimitate din partea lui Dumnezeu? Dar era mai ușor pentru populație, oricum nu stau mult să cerceteze, o fi din seminția cu tare, asta e surprinzător pentru că Evanghelia ne spun că Iisus vine din seminția lui David. Dar familia lui era o familie nesemnată în popor, nesemnată realmente, adică practic spița lui David a ajuns nesemnată, nimeni nu se mai interesa, domnule, hai să vedem și noi care vine din David, nu-i mai interesa, nici măcar profețiile, nu, și-au asumat prin uzurpare, noi suntem urmașii împăratului. În acest context e o problemă foarte serioasă când vorbim de problema sacrală a statului și vorbim, eu cred aici poporul are o răspundere. Pentru că în momentul în care vezi că se întâmplă anumite lucruri, vezi că lucrurile merg nu așa după cum Dumnezeu a planificat, este întrebi în ce măsură poporul sau liderii mai urmează planul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu poate fi inconsecvent. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, toate robiile, asirian, babilonian, roman, au fost consecințe sau pedepse pedagogice pentru păcatul poporului. În acest context, în acel moment se aflau sub robie babiloniană, sau romană, aici, în Fapte 12. Și trebuie să gândească de ce se întâmplă acest lucru. Ceva nu se leagă. Dar eu cred că a fost o complacere a poporului, au fost mulțumiți cu situația aceasta și nici cum se puteau, atunci când magii vin să spună că s-a născut, unde este împăratul de curând născut al iudeilor. Un împărat despre care spune profeția, adică avea legitimitate profetică, directă. Irod se alarmează, s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el. Adică a fost un moment foarte tulburător și au murit mulți prunci nevinovați în Betleem doar pentru că Irod nu dorea să renunțe la scaunul lui. El nu dorea să recunoască legitimitatea biblică, profetică a unui nou împărat. Nu-l interesa neapărat binele poporului. Era problema lui personală. Ei, a fost în stare să-și omoare fiii.
Să ne gândim la ce fel de om era, da, într-adevăr. Și-a ucis fiii și-a ucis soția, care îi dăduse legitimitatea să fie da, rege, da. Că el era căsătorit cu Hașmonee, da. Cu Mariamne. Da.
Ori în acest context, nu mă mir că nici poporul, poate poporul și se și temea poporul să intervine, să stea, să cerceteze, pentru că erau executați pe loc, nu se discuta acest lucru. De asta, cred că este și cumva există și o tipologie atunci când vorbim de robia, de exemplu, egipteană. Dumnezeu trimite pe Moise să spună, lasă pe poporul meu să plece, să iasă, să lasă liber, să-și manifeste credința. Cumva aici vorbim de o altă robie romană, dar și o robie iudaică, și biserica nu este lăsată să slujească. Adică aici în context nu observă neapărat agresivitatea din partea bisericii, un prozelitism exacerbat, nu. Pur și simplu, aceștia intervin în viața bisericii, nu-i lasă. De ce trebuie să... Doar că place poporului, vrei să faci pe plac iudeilor, să te așezi tu bine politic, să-ți întărești autoritatea. Și acest lucru vă dați seama că a creat premisele unei noi persecuții. Din fericire, Dumnezeu a intervenit în mod miraculos.
Vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală, domnule pastor. Dragi prieteni, revenim în câteva minute, așa că nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii. Domnule pastor, aș reveni puțin la ceea ce spuneați la un moment dat, că și în perioada medievală, mă rog, secolul al IV-lea, în a doua jumătate și începând mai clar cu secolul al XV-lea, reprezintă o perioadă în care biserica și-a dat mâna cu puterea politică și au încercat să creeze iarăși un stat sacral, exact ca în iudaism. De aceea cred că și creștinătatea nu este chiar în poziția de a arăta acuzator cu degetul către iudaismul antic, pentru că a încercat să refacă exact același lucru care era impropriu pentru secolul I.
Da, e clar că, nu știu dacă noi cei de azi avem căderea să acuzăm, ci doar
dar măcar să analizăm. Da,
exact,
să
o analiză obiectivă, echidistantă, da, dacă ne uităm la, face o comparație între gândirea iudaismului, cel puțin în raport cu biserica în primul veac, descoperim că biserica a copiat acest model și l-a extins, pentru că iudaismul n-a apucat decât maxim 100 de ani să se poarte, sau ce, câteva zeci de ani să se poarte cu creștinismul așa. Dar începând cu secolul al II-lea, al III-lea, mai ales începând de secolul al V-lea, cam capătă forță biserica în societate, ea s-a întins și s-a întins la peste un mileniu în această stare de a impune populație. Și dacă, de exemplu, la iudaism, în iudaism, în momentul în care biserica creștină afirmă că nu mai este obligatoriu circumcizia, pentru că a face parte din poporul Dumnezeu ține de o relație cu Hristos și botezul este acum, este cumva actul ceremonial prin care intri în biserica creștină. Iudaismul s-a simțit de la o parte, pentru că nu mai era special. Biserica a făcut un lucru interesant și au fost niște baze cumva teologice, pentru că noi vorbim acum așa foarte scurt de aceste lucruri, dar au fost zeci sute de ani pentru a se implementa un mod de gândire, nu așa simplu. Au trecut generații ca să se ajungă la niște lucruri, adică vorbim de mișcări la nivel macroistoric. În momentul în care s-a mers pe ideea că omul moștenește vina păcatului adamic, un copil, dacă moștenește vina aceasta, dacă moare nebotezat, el nu va intra în cer. Și în momentul în care un părinte vrea ca să-și aibă copilul în cer, să-l boteze neapărat. Și treptat s-a acceptat botezul pruncilor. De ce? Repet, pentru a fi absolvit de vina păcatului adamic, adică toți oamenii sunt vinovați, se nasc cu vina lui Adam. Acum, normal că au mai fost concepții care nu împătășeau această chestiune. Noi moștenim starea lui Adam de cădere în păcat, ne naștem cu stare, dar nu moștenim vina. Nu înseamnă că nu trebuie să fim absolviți de, eu știu, să fim scăpați de Hristos, pentru că și starea e o problemă. Starea de păcat înseamnă că ești în păcat, comis păcate. Dar noi nu naștem cu vina, noi devenim vinovați prin alegerile pe care le facem. Ori, cei care nu acceptau aceste lucruri aveau probleme. Și aceste lucruri au fost moștenite și chiar și de reformatori. Să ne gândim la Zwingli. Zwingli l-a înnecat pe Servetus. Servetus, care era anabaptist și și-a dorit să s-a botezat la maturitate. Cumva s-a rebotezat. I-a legat o piatră de gât sau de picioare și l-a aruncat în apă. L-a înnecat. Vorbim de Marlec Zwingli, reformatorul. Deci chiar și reformatorii din prima etapă au moștenit cumva acest spirit de a apăra credința, dar ne lăsând libertatea de gândire, libertatea religioasă. Adică acest botez al fiecărui copil era impus de legea civilă. Asta e chestia. Biserica, nimeni nu te condamnă că ți-ai format o teologie proprie. Treaba ta, faci ce vrei și Dumnezeu va judeca la vremea potrivită. Dar în momentul în care te folosești de puterea civilă ca să-ți impui tu ideologia creștină sau forma ta ideologică, atunci deja vorbim de altceva. Nu mai vorbim de biserică. Și aici e o problemă foarte serioasă, pentru că dacă ne uităm în istoria lumii, descoperim foarte multe conflicte ca fundament sau ca și cauză principală o problemă religioasă. Ori, dacă vorbim de o separare între stat și religie sau biserică, atunci trebuie să fie separare. Din nefericire, de-a lungul timpului, cele două instituții au căutat să se slujească una de cealaltă, să se supună, și statul de multe ori s-a folosit de biserică pentru a-i sluji scopului, vorbind de voturi, vorbind de politică, vorbind de alegeri, se întâmplă aceste lucruri, vorbind de lideri religioși care fac lobby pentru anumiți lideri politici în biserici, din nefericire, sau îi invită în biserici unde au un discurs politic, practic, sau biserica s-a slujit de stat pentru a-și impune niște norme religioase prin puterea civilă. Ori acest lucru este trist, pentru că biserica, ce a fost persecutată de către iudaism, tocmai din acest motiv, ar fi trebuit să învețe lecția și să învețe, doamne, noi nu avem treabă cu statul, dacă nu mai este stat sacral, pentru că Dumnezeu a chemat o biserică din toate neamurile, atunci statul nu mai trebuie să aibă nicio legătură cu, chiar și un creștin, dacă este ales un lider într-un stat, el trebuie să fie foarte detașat. E adevărat că are valori creștine, dar el nu impune o normă creștină unui cetățen, el se rezumă doar la niște legi politice care țin de partea civilă. Este foarte complicat acest lucru, pentru că nu poți să desparți direct ca așa, ca o prăpastie, între tot ce înseamnă legislație civilă și religioasă, pentru că sunt și legi civile care au ca fundament o concepție religioasă despre viață.
De acolo s-au născut, de altfel.
De acolo s-au născut. Și la un moment dat, ar părea că este utopic ce spunem noi. Este imposibil să fie o despărțire totală, pentru că n-ai cum, adică să nu ucizi. Cine a spus? A spus Dumnezeu. Dar dacă nu cred în Dumnezeu, sunt ateu, sau să nu fur. Ok, am înțeles, sunt legi foarte bune și le respectăm, dar sunt multe alte elemente foarte interesante și este complicat astăzi. Dacă intrăm în detalii, simplu fapt că astăzi, de exemplu, România e stat creștin sau e stat civil, secular, n-are nicio treabă. Dacă e stat creștin, necreștin sau civil, secular, creștinismul este o religie, printre altele, în tribunal jur cu mâna pe Biblie. Bine, ai libertate să juri pe Coran dacă vrei, în alte situații. Era mai simplu să juri pe Constituție, pentru că este o formă legislativă asumată de toți.
Da. E mai complicat să juri pe propria conștiință.
Este... Da, adică sunt lucruri... foarte complexe și chiar sunt lucruri care cumva arată că încă umanitatea își sau cele două forțe, statul, biserica, își încearcă să-și afle locul concret. Eu sunt deasupra, eu sunt mai bun, eu sunt mai mare, eu sunt mai... E foarte complicat.
Sunt tare ale istoriei care trenează. Domnule pastor, să revenim la situația în care este Petru, pentru că vorbim despre persecuție, despre persecuția creștinilor în Ierusalim în perioada apostolică. După ce a văzut execuția lui Iacov, acum se afla el însuși în închisoare, citim în Fapte 12:4. Care este evoluția evenimentelor?
Acum, din moment ce Iacov a fost omorât cu sabia, Petru fiind și el închis, era aproape convins că va împărtăși aceea soartă. De aceea Petru nici nu încearcă și nici biserica să facă lucruri extraordinare, să intervină. Și îmi place mult această perspectivă a bisericii. Înainte, biserica nu mergea pe calea diplomației. Să intervenim pe la cutare, să avem relații și în toate zonele. Nu spun că e greșit să ai relații frumoase cu autoritățile și atunci când ai proiecte să te slujești de astfel de relații frumoase, dar atunci când vorbim de chestiuni foarte serioase care țin de persecuție, ei se rugau lui Dumnezeu. N-au încercat să intervine pe calea diplomației, pentru că era o problemă care ținea de însăși concepția bisericii despre lume, viață, despre relația cu statul, cu ce stat, cu statul iudeu care te persecută, că tocmai puterea civilă face acest lucru. civil-religioase.
Ce da. Să deduci la ăla care nu te acceptă?
Exact, era foarte complicat și soluția lor era să se roage. Dacă ar fi avut libertate religioasă, poate că interveneau și politic sau în numele libertății și legilor care mă protejează, eu ce treabă aceasta? Pentru că astăzi avem noi libertate și ne luptăm pentru libertate religioasă. Nu este un păcat, nu este deloc. Dar Petru nici măcar nu bănuia ce va face Dumnezeu atunci când el fiind păzit în temniță, biserica spune Scriptura că nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Și noaptea când Irod avea de gând să-l cheme în judecată și apoi să dea sentința, el este eliberat de Dumnezeu printr-un înger. Am încercat să-mi imaginez scena, să mă pun în locul lui Petru. Și să vezi niște îngeri. Până atunci Petru n-a fost parte de o asemenea revelație, doar ne-am timp Corneliu a avut în fapte 10.
Era cu totul alt context.
Alt context, dar Petru n-a avut să se parte de o vizită a unui înger. Și probabil că atunci când Corneliu a spus că un înger a venit, și Petru s-a fi gândit cum o fi să fie vizat de un înger. E acum, Petru este vizat de un înger. Și spune să iasă. E ca un vis, poate că Petru s-a fi gândit și visează, adică da, îi se părea că este o vedenie, adică nu cred că e real.
Și era cât se poate de confuz.
Da, ori este doar o proiecție a minții mele că mi-aș dori să fiu eliberat, mi se pare, până când s-a trezit singur în stradă. Adică vezi că totul e luminat, ceilalți sunt ca anesteziați, sunt ca niște statui, soarele nu se mișcă, nu văd nimic. El iese, ușile încă sunt ferecate, adică sunt închise la închisoare, cum iese... Și până când a dispărut îngerul, e singur în stradă. Poate că s-o fi ciupit să vadă, sunt aici eu sau... Adică intervenția lui Dumnezeu a fost atât de categorică, clară și rapidă. A fost printre cele mai rapide răspunsul la rugăciuni din partea lui Dumnezeu. Numai la Daniel întâlnim acest lucru, nu ți-a ieșit cuvânt pe buze că a și venit îngerul să-i răspundă. Atât de rapid a fost și atât de frumos a lucrat Dumnezeu că cei care se rugau încă nu credeau. Slujnica ce a mers la ușă a plecat înapoi că nu credea. Nu, când au zis că e Petru, e îngerii lui, lasă, nu are cum să fie Petru. Adică aici mi se pare așa, e un contrast între modul în care Dumnezeu lucrează și de multe ori necredința bisericii și a noastră până la urmă. Pentru că biserica n-a crezut că Petru a fost eliberat. Păi nu te rugai pentru treaba asta? De ce nu crezi că Dumnezeu poate vindeca? Dar având precedentul uciderii lui Iacov, ei cred că nici nu sperau. Se obișnă cu ideea, domnule, și Petru. Noi ne rugăm, dar o să fie și Petru, o să fie omorât. Adică încă un lider dispare.
E ca în ilustrația aia grozavă cu ploua afară și mămica se roagă să poată să nu mai fie ploaie și ca să meargă cu fetița nu știu unde, la școală, la grădiniță, și totuși când au ieșit din casă și-a luat umbrela și atunci fetița i-a spus, bine, dacă te-ai rugat, de ce nu crezi? De ce ți-ai mai luat umbrela?
Da, acum mă gândesc, când biserica l-a văzut pe Petru a fost uimită, spune că au ieșit și pur și simplu au fost mirați, încremeniți când l-au văzut, încremeniți. Mă gândesc la modul în care i-au privit această scenă. Dom'le, Iacov a murit, Petru a fost eliberat. De ce nu l-a eliberat și pe Iacov Dumnezeu? Nu avea Iacov de lucru, nu avea impact în biserică, sunt multe lucruri. Mă gândesc ce-o fi simțit Ioan atunci, fratele lui Iacov. Dom'le, nu puteai să faci și cu Iacov așa ceva? Adică era prea greu, se vede că nu e prea greu, tu poți face ce vrei. Eu nu cred că Ioan a gândit treaba aceasta.
La cât de cinstit este Luca în raportările pe care le face, ar fi scris și lucrul ăsta dacă Ioan ar fi gândit
și
așa.
Și la cât de schimbați au fost ei după momentul cincizecimii, adică i-au înțeles că Dumnezeu e atât de puternic încât dacă ceva e îngăduit pentru că vrea Dumnezeu. Da, nu spun că n-au fost întristați, dar în niciun caz nu cred că Ioan a fost gelos, invidios pe Petru, că Petru a trăit, iar celălalt a fost executat. Pentru că dacă ne uităm la sfârșitul vieții lui Petru, nu știm ce moarte este mai grea, să fii ucis cu sabia și gata, mor, sau să-ți fii resimt cu capul în jos și să te chinuiești o oră în șir, să-ți vine tot sângele în cap. Sunt dureri teribile.
Da, dar după ce l-au văzut pe Domnul înviat, oamenii aceștia cu siguranță au avut altă viziune despre viață și moarte.
Exact. În acest context îmi dau seama și aici văd modul în care Dumnezeu realmente își demonstrează stăpânirea asupra istoriei. Mi-ar plăcea sau mi-ar fi plăcut ca de-a lungul timpului biserica, și acum vorbesc de orice confesiune, nu asta este, nu important, să înțeleagă că Dumnezeu, dacă nu vrea să permite un lucru, nu-l permite. Adică e atât de stăpân asupra istoriei, mai ales asupra destinului bisericii. Dacă Dumnezeu a chemat biserica la existență, de ce ne-am teme? Noi ne facem tot felul de scenarii, ne uităm la realitatea socială, vedem presiune sociale, vedem influența mass media în viața noastră, vedem postmodernismul, vedem și de multe ori facem statistici, facem studii sociologice astfel încât să vedem cum va fi biserica peste 20 de ani. Da, așa pe studii așa va fi, văzând și cum merge. Dar mai este și Dumnezeu la mijloc totuși, adică cred că Dumnezeu aici este de multe ori lăsat la o parte. Nu spun că sunt greșite astfel de studii, nu. Ele trebuie să ne arată o realitate, dacă mergem în ritmul acesta, uite ce se întâmplă. Însă, în același timp, descoper că Dumnezeu este din ce în ce mai dat la o parte din viața multora dintre noi. Și la nivel individual, poate la nivel de, eu știu, proiecte sau modul în care noi credem că ne desfășurăm activitatea. Dacă ne uităm faptele apostolilor, erau mulți creștini sau biserica, ucenicii, domnule, Duhul Sfânt îi trimitea acolo. Noi acum suntem foarte bogați, adică noi avem un potențial față de ceilalți enorm și potențial uman, avem și facilități, avem foarte multe lucruri, instituții, libertate. Și la un moment dat aceste lucruri care sunt foarte bune, darurile lui Dumnezeu, s-ar putea să-ți creeze impresia de nu atotputernicie, dar ești cât de cât ai. Și mă gândesc la scrisoarea către Laodiceea, zici că pentru că zici sunt bogat, m-am îmbogățit, nu îndurse de nimic, și avem impresia că prin tăria noastră putem să facem față provocărilor, dar descoper pe zi ce trece că nu e așa deloc. Indiferent ce facem noi, indiferent cât de buni, să spunem, profesioniști am fi, ceea ce este foarte important, dacă nu este Duhul Sfânt în viața noastră și în viața bisericii, lucrurile nu se mișcă cum ar trebui. Această istorie mi-a plăcut foarte mult și cred că este o lecție pentru toți, că Dumnezeu când vrea să facă un lucru, îl face, iar biserica atunci când se roagă să și creadă. Este o lecție.
Exact.
Ei nu au crezut, dacă te rogi și Dumnezeu, ești conștient că e planul Dumnezeu. Acum e nevoie, s-au rugat nu doar pentru liberare, s-au rugat ca să fie planul Dumnezeu stabilit. Adică planul, ei nu știau dacă Dumnezeu are în plan ca Petru să trăiască să moară, că Iacov a murit, cu voia lui Dumnezeu a murit. Sunt lucruri înțelese, dar eu cred că dacă înțelegem planul mai mare al Dumnezeu și locul nostru în el, facă-se voia Domnului și dacă Dumnezeu
trebuie să acceptăm.
Cum spune Pavel mai târziu, nimeni dintre noi nu trăiește pentru sine și nimeni nu moare pentru sine. Moartea lui Iacov a fost una cu un scop bine stabilit de Dumnezeu. Clar, chiar că noi nu-l vedem în totalitate, scăparea lui Petru a fost cu un scop bine stabilit de Dumnezeu. De aceea ambele situații, deși sunt diametral opusă, ca
și apoi
ca
impact, cine mare credincios nu piere.
Exact, e adăugat la poporul lui.
Exact.
Și ce se adăugat nu se scade niciodată.
Exact. Bun, asta a învățat acolo poporul. Au învățat cei care se rugau, ucenicii și ceilalți din jurul lor. Dar ce lecție ar fi putut să învețe chiar Petru din experiența aceasta?
Petru este un om destul de, sau era un om destul de instabil la nivel de trăiri. Dacă ne-l amintim din Evanghelii, Doamne, voi merge cu tine până la moarte. Iisus spune, nu, că te vei lepeda de mine. Nu, dar merg, el s-a revoltat. Păi cum? Și nu mințea, era sincer. Dar când a fost pus în fața faptului împlinit, nu să moară, să fie doar luat în atenție. Vezi că și tu erai cu el, s-a lepădat de 3 ori. Apoi chiar, deși era Duhul Sfânt coborât, chiar la un moment dat el se temea de iudaizanți și a mâncat cu neamurile la masă și când au venit anumiți iudei, tot creștini, s-a dat deoparte și Pavel îl înfruntă, îl mustră. Păi tu, care ești iudeu, trăiești ca neamurile, adică nu, ipocrizia nu funcționează. Petru și-a dat seama că în acest context el fie face compromis cu dorința de a scăpa, fie merge mai departe cu Evanghelia așa curată cum a primit-o și cu înțelegerea nouă pe care o are că și neamurile au acces la Scriptură și neamurile au acces la credință și el, prin gestul lui de a rămâne ferm, chiar cu riscul de a-și pierde viața, așa cum Iacov și-a pierdut-o, a dat o lecție importantă și bisericii și poporului iudeu, că nu te joci cu Evanghelia. Dacă este mesajul lui Dumnezeu, el trebuie să rămână nealterat, chiar dacă îți pierzi viața. Aici este, putem despre o filozofie foarte importantă și anume că atunci când vorbim de trăirea bisericii în societate, să nu ne temem că biserica ar putea fi desființată de vreo ordine politică. Nu, sau ordine politică, nu. Biserica a rezistat de-a lungul timp și rezistă. Să nu ne temem că Evanghelia ar putea fi distrusă. Biblia a rezistat de-a lungul timpului și Dumnezeu o păzește. Să ne temem pentru noi. Să nu facem compromisuri. Deci, indiferent de ce risc avea, pentru că biserica a fost supusă de-a lungul timpului la multe riscuri. Că îți pierzi anumite privilegii, că îți pierzi anumite, eu știu, instituții, clădiri, posesiuni materiale. Și dacă le pierdem, le pierdem. Până la urmă, important ca Evanghelia să rămână nealterată, mesajul nostru să fie clar, articulat, biblic și dacă rămânem săraci lipiți pământului, având ca pradă doar viața noastră, așa cum găsim prin Vechiul Testament la Ieremia, sau chiar dacă ne pierdem viața, până la urmă Dumnezeu este până asupra vieții și asupra morții, contează ca Evanghelia să fie curată și noi să fim găsiți lângă Evanghelie.
Și acesta este primul rost al bisericii, să ducă Evanghelia nealterată.
Tot ce facem la nivel social și alte lucruri sunt doar instrumente care ne ajută în evangelizare, dar dacă cumva de dragul acestor facilități noi facem compromisuri, cumva alterând Evanghelia să fie mai mulată pe anumite concepții, eu știu, moderne sau postmoderne, atunci biserica și-a ratat misiunea și nu mai este biserica lui Hristos.
Pastor, vom vedea în ediția viitoare, după ce vom mai vorbi puțin despre ce s-a întâmplat cu persecuția, vom vedea că are și partea ei bună, în sensul că oamenii aceștia care se aglutinaseră în jurul templului, primii creștini, se vor rupe, vor pleca în diasporă și vor duce vestea bună, Evanghelia curată despre Domnul Iisus Hristos și posibilitatea mântuirii și a îndreptățirii prin credință. Dar asta data viitoare. Vă mulțumim pentru astăzi și vă așteptăm cu ocazia viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!